У ефіры «Радыё Свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Якія прычыны і наступствы зняцця з выбарчай гонкі менскіх кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі? Якой будзе рэальная яўка выбаршчыкаў на сёлетняе галасаванне, якія папярэднія вынікі агітацыйнай кампаніі? Над гэтымі ды іншымі тэмамі ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, палітолог Юрый Чаусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У пятніцу кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія ідуць па сталічных акругах, склікалі прэсавую канферэнцыю, на якой абвясцілі, што здымаюць свае кандыдатуры з выбарчай гонкі. Выключэнне было зроблена толькі для Анатоля Лябецькі, які таксама хацеў зняць сваю кандыдатуру, але прыняў іншае рашэнне, бо з'яўляецца сустаршынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія пакуль такога супольнага рашэння аб зняцці кандыдатураў яшчэ не прымалі. Менскія кандыдаты ад АГП матывавалі сваё рашэнне немагчымасцю надрукаваць агітацыйныя ўлёткі. Ну, трэба зазначыць, што да апошняга часу і АГП ў цэлым, і яе лідары не выказваліся за тое, каб здымацца з выбарчай кампаніі, хутчэй наадварот. І, дарэчы, рашэнне менскіх кандыдатаў АГП гэта не агульнапартыйнае рашэнне. Больш таго, на прэсавай канферэнцыі ў пятніцу яны заклікалі астатніх працягваць кампанію. Дык вось, як бы вы маглі пракаментаваць гэтую сенсацыю, якія, на ваш погляд, сапраўдныя матывы гэтага рашэння, і як яно паўплывае на агульную хаду кампаніі, на стаўленне да зняцця кандыдатур у іншых, скажам, партыях? Віталь Цыганкоў.
Мне турбуе, што знаходзіцца ўсё больш розначытанне ў стаўленні апазіцыі да гэтых выбараў. Мы бачым, што вот такі розны падыход ўжо ідзе нават не толькі паміж рознымі ўдзельнікамі аб'яднаных дэмакратычных сіл, рознымі партыямі, але і ўнутры саміх партыяў. Паводле тых ці іншых абставінаў гэта ўжо адбываецца з АГП. Мы ведаем, што гэта адбываецца ў Беларускім народным фронце, дзе сваім прыняў адно рашэнне, а многія кандыдаты не збіраюцца выконваць гэтае рашэнне, прынамсі на гэты момант вядома, што многія збіраюцца ісці да канца ўдзельнічаць у выбарах. Што да рашэння менскіх кандыдатаў аб'яднанай грамадзянскай партыі, то гісторыя з друкаваннем гэтых інфармацыйных матэрыялаў, вядома ж, яна абуральная, але мне здаецца, што проста была знойдзена такая нагода для гэтага кроку. Няўжо, ну вось гэтыя друкаваныя матэрыялы так кардынальна паўплываюць на шанцы гэтых кандыдатаў дэпутаты быць абранымі? Няўжо яны настолько прынцыповыя, што дзеля гэтага трэба здымацца? Я прызнаюся, не для прэсы гаварыў з адным удзельнікам гэтай прэс-канферэнцыі у пятніцу раніцы перад прэсавай канферэнцыяй. Спрабаваў з яго выціснуць нейкія падводныя камяні гэтага рашэння, ну, але, прызнаюся, ён мне нічога не выдаў і, што называецца, на чыстым воку сцвярджаў, што ўся справа ў гэтых матэрыялах. У любым выпадку, мне здаецца, нейкія падводныя камяні тут ёсць, і можна паліталагічна ацэніць, што гэта, безумоўна, рашэнне в пэўным сэнсе маральнае, не палітычнае. Бо палітычнае рашэнне было б, калі б вся партыя знялася, ці хаця б, калі б зняліся там удзельнікі, все удзельнікі нейкага рэгіёну. А калі здымаюцца 5 чалавек, а астатнія працягваюць удзельнічаць, гэта рашэнне не палітычнае, але калі палітыкі прымаюць не палітычнае рашэнне, ну, застаецца толькі разводзіць рукамі.
І Юрый Чаусаў, а вам таксама застаецца толькі разводзіць рукамі? Як бы вы ацанілі вось гэтае рашэнне сталічных кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі? У чым, на ваш погляд, матывы гэтага рашэння і як яно адаб'ецца на агульнай хадзе кампаніі?
Я пагаджуся з меркаваннем, што гэта рашэнне не абумоўленае непасрэдна вось фактам адмовы друкаваць улёткі. Гэта рашэнне трэба разглядаць у кантэксце агульнай гульні, якая адбываецца паміж суб'ектам апазіцыі і суб'ектам улады. То бок гэта сродак прымусіць улады хаця б па некаторых акругах змяніць запланаваны парадак вядзення выбарчага працэсу. То бок прадстаўнікі партыі АГП зняліся дзеля таго, каб паставіць улады перад сітуацыяй, калі застаецца ўсяго некалькі кандыдатаў ад АГП і трэба для іх ствараць іншыя умовы. Гэта такі самаахвярны шантаж, так бы мовіць. То бок улады становяцца перад фактам, калі застаецца, напрыклад, Анатоль Лябецька, спадар Раманчук, і вось, калі ласка, Александр Григорович, выбирайте, кого вы пропустите у палату представников. То бок, таким чином АГП зменшает для уладов простору махчимого манипулявания с этой махчимостью пропустить у палату представников когости от оппозиции.
Павлюк Быковский, а як вы оцениваете это решение, як вы оцениваете ягоные наступствы? И вот про бойкот, про знятие кандидатур уже, сдается, было сказано все, что можно. Тем не менее, вот зараз, в теперешней ситуации, на ваш погляд, а насколько это в вогуле мощная зброя, уздеяние, ти на уладу, ти на Захад? Может быть, это, как Виталь сказал, так и просто форма морального протесту, якая ни на что в вогуле не уплывает? И, может быть, уплывает, не веду.
По-перше, я мушу сказать, что еще 12 вересня, той же самой Анатолий Бедько, казаў, што байкот выбараў будзе карысны толькі кіроўнаму рэжыму. І вельмі жорстка на гэтым настойваў, і у тым ліку пад яго ўплывам прэзідыум кааліцыі прыняў рэзалюцыю, дзе будзе прапанавана кандыдатам ад АДС падпісацца за тое, што не будуць здымацца з выбараў. Таму гэта супярэчлівасць, ну, самаму яму ідзе на шкоду. З аднаго боку. З другого боку, самого пытання, якое было выкарыстана для таго, каб прыняць такое рашэнне, досыць спрэчнае, бо гутарка ідзе пра тое, што барысаўская друкарня адмовілася друкаваць спецвыпуск газеты «Народная воля», які гэтыя кандыдаты хацелі паказаць як сваю здвоеную, там, ці шасцерённую улётку як кандыдатаў у дэпутаты. Тое, што гэта пытанне, ну, ніяк не перакрыжоўваецца з беларускім законадаўствам, ну, гэта відавочна нават не юрыстам, і для беларускіх уладаў гэта будзе добрым аргументам казаць у стасунках з замежнымі назіральнікамі, што апазіцыя, ну, спрабавала выкарыстаць гэтыя выбары для нейкіх іншых дзеянняў, не звязаных з тымі правамі, якія ў яе былі на выбарах. І гэта ёсць таксама кепскім, бо гэта не той узровень, на якім важна было апеляваць да парушэнняў на выбарах і гэтак далей. Гэта будзе перакрыжоўваць тыя сапраўдныя нарушэнні, якія апазіцыя знойдзе, і гэта будзе кепска, на мой погляд. Что тычыцца самага апошняга, як это паўплывае на хаду кампаніі, я думаю, што гэта асаблівым чынам не паўплывае на кампанію, бо большасць кандыдатаў, не, як я разумею, выбарцы асабліва не ўспрымаюць гэтую кампанію як нешта, што сур'ёзна памяняе ў краіне, што сапраўды гэта будзе абраны новы парламент, які зменіць сітуацыю. Але ёсць інтрыга з прызнаннем выбараў, і вось як могуць бакі спрабуюць гуляць перад місіяй АБСЄ, паказваць, што вось яны маюць парушэнні, іншыя будуць казаць, у дадзеным выпадку ўлады, што парушэнні адсутнічаюць або яны неістотныя.
У нашых перадачах мы часцей засяроджваем і засяроджвалі ўвагу на умовах правядзення выбараў. Дзе і каго зарэгіструюць, каму даюць магчымасць выступіць, вот, надрукуюць улёткі, не надрукуюць, як палічыць галасы, што вырашыць місія АБСЄ. Але выборы, нават не надто свободные, ці надто не свободные, это заўсёды рандеву политиков с народом. Падчас якога нярэдка высвятляюцца нечаканыя рэчы і пра палітыкаў, і пра народ. Ну, вось зараз все ж таки ў разгары агітацыйная кампанія. Можа, слова «разгар» тут гучыць нейкім такім здзекам, але, ну, тым не менш. Вось прайшлі выступы кандыдатаў па тэлебачанні, на радыё, на друкаваныя праграмы кандыдатаў, па меншай мере, некаторых. Вось якое у вас уражанне ад гэтых выступаў? Ці сталі яны, ці некаторыя з іх прарывам, інфармацыйнай бомбай? Як в свой час стал такой бомбой знакамітый телевыступ Александра Казуліна. Юрый Чавусов, як бы вы оценили вот у целом гэты прайшоўшы этап агітацыйнай кампаніі?
Ну, адносна пошуку інфармацыйных бомбаў, то, ну, вось, напрыклад, Вольга Казуліна паспрабавала паўтарыць манеру выступу свайго бацькі падчас прэзідэнцкіх выбараў. Ну і што сказаць, атрымаўся такі, як бы, ну, звычайны перадвыбарчы папулізм, і то бок важнае падчас выбараў не толькі што ты кажаш, але і як ты кажаш. Якіх такіх выступаў, якія ускалыхнулі нейкую выбарчую акругу, ну, я не прыгадаю, акрамя ось той кампаніі, якая вядзецца, здаецца, у Пуховічах, там, дзе стаіць пытанне пабудовы экалагічна шкоднага прадпрыемства. Цяжка казаць пра нейкую агітацыйную кампанію ў сітуацыі, калі выбараў няма. Это агульнапрызнаная такая тэза, выбараў у Беларусі няма. Іх няма не толькі ў тым сэнсе, што галасы не лічацца. Іх няма як грамадскай з'явы. То есть большасць насельніцтва заўважае выбары тады, калі прыходзіць запрашэнне на выборчий участок, некая агитационная активность, зауважная у минимальном сенсе. По моих уражениях, навод на стадии сбора подписов инициативными группами, контакт с громадством был больше, чем зараз, когда отбывается, власно кажучи, агитационная передвыборчая кампания. Так что я бы не выделял каких-то таких гучных агитационных кроков сбоку оппозиционных кандидатов.
Павел Баковский, какая ваша оценка уласной агитационной кампании? Про что говорят кандидаты? Насколько это закранает сердце и розумы выборщиков?
Тут есть такая речь, совсем меньше кошт питания в сравнении с президентскими выборами, и тому меньше уваги наделяется и самими кандидатами, и выборщиками до этих выступов. Иншая речь, что гэтыя выступы, яшчэ акрамя іншага, не былі настолькі цікавымі, каб прыцягнулі ўвагу прэсы з аднаго боку. З другога боку, я не як звычайны выбаршчык, а як журналіст, які піша пра гэтыя выбары, спрабаваў знайсці гэтыя выступы, і вось таму проста ведаю, што яны існавалі, і ведаю, якія тезісы там падымаліся. Просты выбаршчык, я думаю, што не адрозніць розных кандыдатаў, тым больш, што некаторыя кандыдаты, ну, як, допустим, Падар Калякін, на сваім плакаце не пише, что он есть представник партии коммунистов Беларуси, на плакате написано, есть только его твар и надпись про новые махчимости. Навод такий маркер, як партийная приналежность, тут губляется. Іншое питання, что, конечно, у самим выборчим бюллетене это будет присутніше. Новые махчимости названы як некие абстракции, але я их особисто не зауважаю у гэтых выступах и у гэтых программах, якія были надрукаваныя. Гэта не ёсць тое, што сапраўды можа закрануць сэрца чалавека, які будзе думаць, за каго аддаць голас. Гэта не тое, што закране ягоны розум.
Працяг перадачы «Праскі акцэнт» пасля напамінку пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Лукашенко заявіў, што беларускія ўлады стварылі беспрэцэдэнтныя ўмовы адкрытасці сёлетняй выбарчай кампаніі, запрасіўшы фактычна ўсіх ахвотных назіраць за хадой выбараў. Пры гэтым ён зазначыў, што ўлады не дапусцяць другога майдана. Заўтра ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне. Афіцыйнага пацвярджэння прычынаў, чаму выбаршчык не можа прыйсці на галасаванне ў дзень выбараў 28 верасня, не патрабуецца. Барацьбу за 110 дэпутацкіх мандатаў працягваюць 270 чалавек. У Расіі пачаліся манеўры «Стабільнасць-2008», у якіх возьмуць удзел і беларускія вайскоўцы. Сёння ў Беларусі ўпершыню прайшла акцыя «Дзень без аўтамабіля». Ідэю падтрымалі эколагі, дзяржаўтаінспекцыя, шэраг дзяржаўных установаў, але кіроўцы акцыю пераважна праігнаравалі. Паводле Міністэрства статыстыкі, сярэдні заробак у жніўні склаў у эквіваленце 444 даляры США. А зараз звярну вашу увагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Валанцёрская праца за мяжой – гэта магчымасць адкрыць для сябе іншы свет і змяніць сябе. Гэта досвед, які дае ўпэўненасці сілу для поспеху ў сучасным глябальным свеце. Так кажуць маладыя беларусы пасля году валанцёрскай працы ў розных арганізацыях ў Еўропе. Пра ўласны досвед беларускай моладзі ў валанцёрскай працы за мяжой, пра новыя магчымасці для беларусаў слухайце ў перадачы «Беларуская замежжа».
А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Нагадаю, у дыскусіі за круглым сталом удзельнічаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, палітолог Юры Чавусаў і аглядальнік «Радыё Свабода» Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Віталь, ну вось ужо і Юры, і Павел прыкладна аднолькава ацанілі гэтую кампанію. Неяк яна не зрабіла на іх такога натхняльнага ўражання, а на вас яна зрабіла такое ўражанне. І яшчэ ў мяне да вас дадатковае пытанне. Вось ці можна было ў гэтай кампаніі выдзеліць, магчыма, нейкую тэму, некі такі ідэйны, ідэалагічны фокус вакол якога вся агітація, так би мовити, неяк концентрується. Ну, ось можна пригадати, що, скажімо, в 2004 році натуральним чином таким фокусом став референдум об третім і наступних термінах Олександра Лукашенка, і всі, ну, наприклад, опозиційні кандидати так чи інак на гэтую тему виказувалися. Скажімо, ну, можна міркувати, що коли б, скажімо, такі вибори, як зараз, були, наприклад, летось, то цілком натурально, коли б такою темою стало, скажімо, скасування льготов. Ну, зараз эта тема крыху стратила актуальность, частково льготы вернули. И видовочно, что тема льготов не есть вот такой фокусом выборов. А что?
Правда, когда вы пройдетесь по улицах Менскую, напомню, любого иншего города, вы не убачите никаких предметов выборшей кампании. Ну, конечно, когда вы не проходите каля школы, бо, звичайно, на школе будет плакат о выборах, бо именно там находятся участковые комиссии. А в остатнім тяжко здогадаться, що в Білорусі відбувається тоя, що во всіх країнах справедливо, видать, називають головною політичною подією году. По телевізору не показують рекламних роликів. Я нагадаю, що гэтые виступи, які демонструють депутати, яны такі часом, ну, скажем, стіплые, бляклые по для об'єктивних причин, бо депутати не можуть записати загадя свой виступ, яны просто приходять, сідають і більше з їх глядіть у паперки, яны не падрыхтаваныя, ось ім дають гэты час, яны павінны выказацца. І зразумела, што акрамя некаторых двух-трох даволі яркіх выступаў, мне, дарэчы, даволі спадабаўся выступ Анатолія Лебедзькі, астатнія выглядаюць як звичайные шэрыя чиновники, что поводили паперки, читают некие загадзя написанные тексты. Ніяких інших так само прикмет. В городах вы не знайдете ніяких выборших плакатов и растяжек. На улицах вам не раздают ніякие улетки с кандидатами и так далее. Ну, это все антураж, який подкресливает только ту думку, якую, ну, справедливо отзначил Юрий Чайлс, что выборов нема. И это, саправды, разумеюць самі людзі всю мізэрнасць і незначнасць для іх існавання, для іх жыцця, для зменаў у іх жыцці гэтай выбарчай кампаніі. Выбары за вось гэтыя апошнія 12 гадоў сталі нейкім рытуалам. Ну, накшталт, напрыклад, 1 верасня людзі ведаюць, што яны павінны прыйсці ў пэўнае месца з дзецьмі і ажыццявіць пэўныя дзеянні, там пастаяць на школьнай лінейцы і гэтак далей. То же самое выборы. Треба кудысьці прийти, проголосовать, але як ты проголосуешь, многие люди отчувают, что это зусім не так и важно, бо улада сама вырашить, кто варты стать депутатом, кто не варты стать депутатом. Ну, а Юра, наконт другой частки вашего питання про то, якая тема стала скразной на гэтых выборах, можно сказать, что это выборы без темы, выборы без политики, бо такой скразной темы не отчуваются. Кандидаты этой позиции спробуют наиперше сказать про контроль над уладой, але вот я сумленно оглядел несколько дней выступы, нельзя сказать, правда, как в голове откалывается некая скразная тема, и это объективно, сдается, нема такой скразной темы зараз у громадстве. Про то, что вы, Юра, казали про разные выборчие темы в разные годы, то зараз нема такого, чтобы захопило все громадство, что все громадство обмерковывало, но это у политичном сенсе. Ну и, коли уж говорить про тему этого выбора, про ее, ну скажем, фокус-компанию, то это, напевно, замежный чинник. То бок такая парадоксальная ситуация, как мне здаётся, что замежный аспект этих выборов для всех значительно больше важный, чем внутренний. И для самих выборников, и, безумовно, для политиков, для улады. Все крутится вокруг того, те, призная Захад эти выборы, и все деяния, здаётся, и оппозиции, и улады, накированы не на то, как неким чином захопить интерес электорату, захопить махчимости неяк больш дайсці да людзей, бо ніхто, здаецца, да гэтых людзей не збіраецца заходзіць, ніякіх пікетаў няма, сустрэчы з выбаршчыкамі збіраюць 10-20 чалавек, а все гэтыя вось зніці, гэтыя інтрыгі, яны якраз накіраваны на тое, як да гэтага выбара паставіцца Захад. Вот гэта галоўная ідэя выбараў.
Ну, вось ўжо і Віталь, і Юры сказалі, што выбараў няма. Тым не менш, пытанне наступнае, колькі людзей пойдзе на гэтыя выбары. Мене ў дадзены выпадку цікавіць не толькі колькі намалююць, а то есть колькі яно атрымаецца ў спадарні Ярмошыны, а колькі рэальна. Дзяржаўныя даследныя цэнтры даюць некія завоблачныя лічбы. Ну, незалежныя даследчыкі называюць больш сціплыя паказнікі, але так, здаецца, ну, ўсё роўна даволі блізкія да 50 і больш за 50%. Прихільнікі байкоту сцвярджають, што людзі ў большасці сваёй не настроены галасаваць, што байкот у пэўным сэнсе можа адбыцца сам сабой. Людзі з прычыны недаверу, абыякавасці да выбараў, проста не прыйдуць да выбарчых скрыняў. Ці так гэта, Павлюк?
Я не выключаю такога, бо насамрэч кампанія выглядае не вельмі цікавай. Вельмі давно у Беларусі не было, і у Мінску я такого не памятаю, каб был такі нізкі конкурс сярод кандыдатаў, а гэта значыць, людзі просто не могуць выбраць, з каго яны хочуць выбіраць кандыдата. Ёсць шмат безальтернатыўных акругаў, калі будуць выкананыя рашэнні партыі БНФ, беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў, ну і вот у дадзеным выпадку аб'яднанай грамадзянскай партыі, то колькасць безальтернатыўных акругаў павялічыцца. Звычайна безальтернатыўныя акругі могуць прывесці да таго, што нема цікавасці да кампаніі і людзі проста не прыйдуць. Калі паглядзець цалкам па акругах, то каля 50% акругаў, калі не болей зараз ужо, гэта выбары або аднаго кандыдата, або двух кандыдатаў. Я думаю, што ў такіх акругах збольшага выбары могуць не адбыцца з-за неяўкі, і гэта не будзе, напэўна, пужаць улады, бо зараз нават праект бюджэта будзе разглядацца старым складам парламента, гэты варыянт напэўна прадугледжаны, як магчымы, каб да выбары новага складу палаты прадстаўнікоў адбываліся пазней. Ну, у вашым разе, каб быў другі тур, што некалькі разоў ужо мы назіралі, што яго фактычна не існавала. Таму я думаю, што для Мінска выбары фактычна нідзе не адбудуцца, ці будуць выключныя акругі, дзе яны адбудуцца. Цалкам па Беларусі лічба можа вагацца каля 50 або 60% яўка.
Віталь Ціганкоў, а які ваш прагноз? Колькі рэальна людзей пойдзе на выбары? Магчыма, колькі напішуць? Па той агітацыйнай палітыцы адносна яўкі, якую ўлада зараз вядзе, ну, можна ў пэўным сэнсе меркаваць, якімі будуць тыя лічбы, якія агучыць спадарыня Ярмошына.
Хацеў бы трошкі не пагадзіцца з Паўліком, тым сэнсе, што улада не вельмі хвалюе тое, што выбары могуць не адбыцца ў пэўных акругах. Мне здаецца, якраз улады вельмі занепакоеныя магчымасцю нізкай яўкі выбарнікаў. І пра гэта, магчыма, пра гэту маверсію кажуць тая агітацыйная прапагандысцкая кампанія, якая пачала літаральна апошні некалькі дзён вельмі ўзмацняцца па беларускай тэлевізіі. Зараз штодня ў панараме в іншых навінах ідуць сюжэты пра выбары. Штодня тэлевізія дае апытанні на вуліцах, дзе карэспандэнты знаходзяць такіх людзей, якія ведаюць кандыдатаў і ведаюць іхнія праграмы, іхнія прозвішчы, іхнюю партыйную прыналежнасць, ведаюць пра тое, які павінен быць кандыдат, што ён павінен, якія ідэі вылучаць, ну, проста ідэальныя выбарнікі. І вось вокс популі, то бок апытанні на вуліцах з такімі выбарнікамі, пастаянна даюцца на беларускай тэлевізіі, і гэта, безумоўна, павінна здымаць значнасць выбараў, уздымаць тое, што людзі, вось многія ўжо ведаюць і гатовы прагаласаваць, і звычайны, скажем, спажывец гэтага тэлеканалу, які глядзець, павінен здзівіцца, а чаго это я дасюль не ведаю свайго кандыдата, чаму это я дасюль не ведаю пра праграмы і гэтак далей. І недавно, зноў-такі па тэлевізіі, было паказана вынікі апытання сацыялагічнага паводле аднаго з афіцыйных інстытутаў сацыялагічных, паводле якога на выбары згодна прыйсці 85% апытаных. І мне здаецца, гэта лічба, якая, ну, абсалютна нерэальная, абсалютна далёкая ад беларускіх рэалій, бо на ўсе выбары парламенцкія ў Беларусі прыходзіла 60-65%, няма ніякіх падстаў лічыць, што зараз можа прыйсці больш, але мне здаецца, калі такая лічба ўжо прагучала па БТ, гэта будзе як арыентыр на тое, на што павінна арыентавацца выбарчыя камісіі, на што павінна арыентавацца ўлада. Я зусім не здзівлюся, што калі 28 верасня з вуснаў старшыніцы Нурбарка мы пачуем менавіта блізкую да гэтых 85% лічбу яўкі выбарнікаў.
Выбары гэта з аднаго боку сапраўды рытуальная частка такога контракта паміж дзяржавай і грамадствам, якая павінна не змяніць уладу, а засведчыць народны характар улады, каб кожны адчуў сваю далучанасць да народаўладдзя, да? Няхай сабе і без магчымасці штосьці ў ходзе гэтых выбараў змяніць. Ну, гэта як тая функцыя, якую выбары адыгрывалі у Советском Союзе. У нас же грамадство все ж таки іншее, тому и улады до этой функции выбору относятся, скажем так, другостно. И насельництво у своей большести довольно цвярозе, разумея значение этих выборов. Тому такое вот как бы ставление до удела у голосования, как до некого такой неприемного обовязку. Или треба сходить на этот участок и кинуть бюллетень у выборчую скриню. С пункту гляжения улады, на мой погляд, зараз гэтыя выборы в першую чергу то, что означалось, пытание признания, да, это магчымасць засведчыць демократичный характер для заходних назиральников. А пытание, яким коштом это будет досягнуто и як до этого будет ставиться насельніцтва, ну, это пытание уже другостное.
Прогучала передача «Праскі акцент» з удзелам палітычнага аглядальніка штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюка Быкоўскага, палітоліга Юрія Чавусава і аглядальніка «Радіо Свабода» Віталя Цыганкова. Вёў передачу Юрій Дракахруст. І на завершэнні паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Есть на мапе Беларуси такая туристичная кропка, где побывали представники десятка краин. Хоть нема у тым месцы ни раскрученных помников архитектуры, ни объектов, связанных с житем знакомитых людей. Вёска Кудрычы сама по себе помник этнографии, своеобразный музей под открытым небом, где болоты не зазнали мелиорации, где еще 10 годов тому не было дорог и люди добирались у свет на лодках. Где до гэтае пары хаты крыюць чаротам, а печы паляць лазой. І дзе засталося жыць некалькі пенсіянераў. Пра Кудрычы слухайте чарговую перадачу «Цыклю падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.